of the book of Hebrews. Then we get into
van die boek Hebreërs, dan kom ons by die sewende, die Melchisedek priesterskap, en dan kom ons in van die Melchisedek priesterskap, by daar die groot dag van die versoening en afskeiding, verdeel die versoenings, dan by daar die groot geloos hoofdstuk, die 11e hoofdstuk, en die 12e hoofdstuk, leg elke las af, en die 13e hoofdstuk, daar die ewige tuiste, nie door mense hande gebou nie, maar God alleen, wat hier die groot tuiste gemaakt het. Hoe wonderlik! Ek is blij om ons sister daar achter te sien, wat pas die dienst binnengekom het. Ek sien haar en haar man. Gister was ons op ons pad hierheen, oor een plek wat ek het gedink dat ek elke hoek en draai geken het, door wildbewaarder te gewees het, hier in Indiana, en patrolie vir verskeie jare. Ek het elke plek geken, maar ek kon gister verdwaal het, daar waar hulle was, bo op die knoppe, een nieuwe pad.
And the lady had cancer in the lungs, and the Lord definitely.
En die dame het kanker in die longe gehad, en die Here het die vrou definitief genees. Ons het gevat, en hoe dit alles gekom het, ons het daar gesit. Bro Robinson, hy is waarschijnlijk binnen vandag. Ek sien sy vrou en bro Woods, wat binnen is, en ons was daar boe in een oud trok, ek en bro Robinson en bro Woods, en ons het hier die trok gekry, het daarin gegaan, top van die hevel, en daar het die Here die kanker definitief gewys. En toe het ons daar gestaan en dit die vrou sien verlaat. Met ons eie oë het ons gestaan en dit die vrou sien verlaat. En sy het teruggebel na bro Woods, sy vrou, en het my vertel, sy het daar die regte swart goed uitgespoeg. En hier is sy vanmorgen, sit achter in die kerk, sy en haar geliefde man, het 'n wonderlike tyd in die Here. Is hy nie wonderlik nie? En ek het nie geweet dat die hier gewoonlik vir die mense wat hier rond is, baie selde gebeur visioene hier. Dit is my tuiste, en ek bedoel in die kerk. Sondag een week gelede, ons, hoeveel was hier om die man in die reisstoel te sien? Blind, krepel, sonder balans, en verstandelike senuwees weg, en Meyers het hom opgegee, en een katholieke doktersvriend van my het hom hier naartoe gestuur. En voor ek na die diens gekom het, het die Heer een visioen van die man gegeen. Julle weet het allemaal, en daar is die man genees, deur so spreek die Here, sien? En het toe opgestaan, uitgestap, sy reisstoel gevat, kon sien soos jy kan, of ek kan, en het die gebouw uitgestap, sy reisstoel gestoot, normaal, en die balans sien weer, julle weet, jy kan jouself nie recht opbou nie, sien? Jy kan net nie, en vir jare is dit. En gister toe ek daar kom, die dame het 'n droom gehad van my, te sien inkom, net op 2 uur, en verklaar, sy is met kanker, en toe so spreek die Here, sy is genees, en sy het wakker geword, en dit was net precies 2 uur, en die geest van die Here het neergedaan, en daar die droom wat sy gehad het, en die Here het die interpretatie gegee, en sy is genees, net daar op die plek, net daar waar ons toegekyk het, hoe wonderlik, kan nie aan haar naam dink nie, wat is dit? Wat is jou naam, sister? Walton. Sister Walton, sit daarachter. Sal jy net opstaan, sister Walton? Wil jou vraag hoe jy voel? Amen. Dit is goed, mooi en prachtig. Hy is so goed om ons op daardie manier te sien. So ons verwacht die uitermatige, oorvloedige van God so groot maat. Die dokter het dit van haar teruggehou. Hy het vir haar gesê, sy haal net aan een kant asem. Waar dit was, die kanker het oorgegroei, en die asemhaling van daar die kant van die long afgesny, jylle sien. Jy kan die kanker dier extrale sien, want kanker is self een sel, en dis lewe. En jy kyk net recht dier die kanker met die extra, jy sien dit nie. En, maar die Heer het rechtig, ons het daar gestaan, en dit aanskoum, self met ons eie oë. Het het sien beweeg, en het het sien weggaan met ons eie oë. So, ons is so dankbaar daarvoor. En nou, bid nou vir ons hierdie week, terwyl ons weg is, en broer Neville sal waarschijnlijk oorneem waar ek gelos het, vir die woensdag aan diens. Moet het nou nie misloop neem in hierdie groot ketting van die boek van die openbaring. Ek weet baie gebed is gedoen, en ons weet dat God gebede verhoor. Maar ons vanmorgen wil ons net een gebedje doen voor die lees van die boek. Nou, enig iemand wat in staat is, kan die boek op hierdie manier lees, of kan dit op hierdie manier opmaak, maar dit vereis God alleen om die begrip te open, want hy is die enigste een wat dit kan doen. So laat ons hoofde net 'n oomblik buig. Nou, Vader, in die naam van die geliefde Seun, die Here Jesus, kom ons nou allernederigst om ons self te onderwerp als ihr Dienstknechte, dass ihr dir uns sollt spricht. Besnijd die lippen wat spreekt en die oren wat hoort, dat die woord die God gesprek kan worden en gehoord kan worden door die geest en die mensen. Schenk dit, Vader. Mag hij die woord van God nemen en aan ons bedienen net zoals wat ons behoefte heeft, want ons vraagt het in zijn naam en tot zijn heerlijkheid. Amen. Nou, lees vanmorgen ons bestudeer, ons spreekt niet, bestudeer net eer die boek Hebreeërs. Hoeveel geniet het? Ons het een wonderlijke tijd.
En nu just studying close scripture up on scripture.
En bestudeer nou net degelijk schrift na schrift. Dit moet die hele gehele Bijbel schakelen in. Daar is die één woord uit zijn plek. Als het samengevoegd wordt door die Heilige Geest niet. Nou, mens heeft gezegd, die Bijbel weerspreekt omzelf. Ik wil dit zien. Ik heb gevraagd 25 jaar daarvoor en niemand heeft het ooit voor mij gewijs neem. Die Bijbel weerspreekt niet. Als dat is, is dat niet die Bijbel niet. Die groot oneindige Jehovah zou zijn eigen zelf niet kon weerspreken. Daar is geen weerspreking in die Bijbel neem. Dat is net die misverstanden van mensen. Nou, voor een beetje achtergrond, tot ons terugkeer. Nou, die boek Hebreërs is geschreven door Paulus aan de Hebreërs. Hij heeft één geschreven aan de Efesiërs. Dit was die mensen bij Ephesus, die christelijke kerk. Eén aan de Romeinen bij Rome, en één aan de Galatiërs, en één aan de Hebreërs. Nou, ons let op dat Paulus, wat de Bijbelonderrichter was, van die begin af. Dis wat ons geleerd het, dat hij gesit het onder die groot leermeester, een van die grootste van sy da, Gamaliel. En hij was goed onderricht in die Oud Testament. Hij het het goed gekend, maar het een vervolger geword van die weg, wat Christus' weg was. Omdat hij opgeleid was in die Oud Testament onder leermeesters. Maar die leermeesters, gewoonlijk vleeslijk. Ik hoop ik zeg niks verkeerds nie. Maar gewoonlijk als een mens net die onderrichting van die weg, van die skole het, dit is gewoonlijk mens gemaakt. Sien, dit is niet geïnspireerd nie, want dit wordt een leerstelling van een school. Ons het het vandag. Presbyteriaans, Luthers, Pinkster, al die skole het hulle theorie en hulle draai net die skrifte hier en toe. En dit was dieselfde in die Oud Testament. Maar Paulus zijn er goed opgeleid en het die skrifte na die woord gekend. Maar julle sien die skrifte, maak nie saak hoe goed jy hulle ken nie. As die Gees hulle nie lewend maak nie, dan maak die letter dood. Die Gees gee lewe. Sien, dit moet tot leven gebring of levend gemaakt worden door die geest. Als die geest die woord niet verlevendig en dit een realiteit voor jou maakt neem, dan is die letter net intellectueel. Dat is waar ons zoveel beleide christenen vandaag het, of verklaarde christenen, is daar die intellectuele opvatting van Christus. Toen het ons afgezet met, wel, hij moet iets voelen en jij moet iets doen. En ons zal bij dit alles komen, na een rik. Jan moet uitroep. Die Methodisten moest altijd uitroep, voor hulle dit gehad het. Die Pinksters moest in talen spreken, voor hulle dit gehad het. En oor sommige van hulle, die skudders, moest altijd skud. Ja, die oom, hulle zo op en af loop, mans aan een kant, vrouwen aan die ander, sien skudders. Dan het die Heilige Geest op hulle gekomen en hulle geskud. Hulle het het. Maar, dit is alles maar net fantastieke. Daar is niks daarvan die waarheid neem.
God lives in his word.
God leeft in zijn woord. Geloof komt door die gehoor, van die woord. Door geloof wordt je gered, door genade. Niet door enig iets, of je skut, of een taal spreekt, of wat ook al plaatsvindt, het heeft niks daarmee te doen, glad niet. Jezus heeft gezegd, hij wat mij woorden hoor, en geloof aan hem wat mij gestuurd heeft, het eeuwige leven. Hij wat mijn woord hoor en geloof, levend gemaakt is voor hem, het eeuwige leven. Daar is het. Maak niet zaak wat er dingen kiep, wat je doet niet. Nou, ik niet tegen skut, of spreek in talen, of skut. Daar die uitroep neem. Dat is in orde, dat is goed. Maar de slechts eigenschappen zijn
Ek sou jou 'n appel van die boom af kon gee en jy sou steeds nie die boom hê nie. Sien, jy dis die eienskappe.
Lying, stealing, drinking, smoking, gambling, committing adultery. That's not sin.
Lieg, steel, drink, rook, dobbel, egbreek, pleeg. Dis nie sonde nie. Dis die eienskappe van ongeloof. Sien, dis wat jy doen dit omdat jy 'n sondaar is. Sien, maar eers is jy 'n sondaar. Dis wat jou dit laat doen, omdat jy nie glo nie. En as jy wel glo, dan doen jy dit nie. Dan het jy liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, sagtheid, ootmoed, geduld. Dis die vrug van die Heilige Gees, sien? So ons het dingetjes, klein sensaties, is omdat die mens afgedwaal het van die ou gebaande weg van die woord. Dis die woord. Geloof kom deur die gehoor. So toe Paulus, God het Paulus gekies, die mens het Matthias gekies, toe hy... Hulle het die lot gewerp, maar het nooit iets gedoen nie. Dit toon wat mag die kerk dan het om 'n keuse te maak, om hulle diakens te kies en hulle predikers na verskillende plekke te stuur. Dis vleeslik, baie keer. Laat 'n man gaan waarheen God hom lei om te gaan. Ek hou daarvan. As die mense by 'n konferensie net sê, wel, hier is 'n mooi kerk. Hierdie broer het 'n mooi kerk opgebou. En ons het 'n wit broodjie. Hulle sal hom na hierdie kerk toe stuur. Hulle besef nie, hulle maak hulle self dood nie. Sien, eerste plek, as daardie man daar ingaan, kan hy nie daardie man se plek voorstaan nie. Dan verswak hulle die kerk net, om guns te probeer toon aan een of ander wit broodjie. Dit was nog altyd so.
But I believe in the supreme authority of the local assembly.
Maar ek glo aan die oppergesag van die plaaslike gemeente. Ja, laat elke kerk sy eie wees, sy eie pastoretjies, sy diakens, sy wat het ook al is. En dan, op daardie manier, het die man daarin geen biskop oor hom nie. Wil die Heilige Gees iets tot daardie kerk spreek, hoef hulle nie iemand te vra oor of hulle dit kan doen of dat kan doen nie. Dis die individu in kontak met die Heilige Gees. Wys my deur die Bybel wat groter is in die Bybel as 'n plaaslike ouderling teenoor 'n plaaslike kerk. Dis reg, ja meneer, die soewereiniteit van die plaaslike kerk, elke kerk op sigself. Nou, broederskap, dis wonderlik. Alle kerke behoort so in broederskap te wees, saam. Maar die soewereiniteit van die plaaslike kerk. Let op Paulus, synde 'n groot meester, leermeester, goed opgelei, op sy pad af na Damascus, een dag om die mense te arresteer, wat van hierdie nuwe weg was. Nou, hy was opreg. God oordeel jou nie aan jou oprechtheid nie. Ek het nooit enige mense meer opreg as die heidene gesien nie. Baie van hulle maak tot hulle eie kinders dood, vergeefs, as offerande aan 'n afgod. Dis nie die oprechtheid nie. Een man so karbolsuur kon neem aan oprechtheid, dink hy het iets anders geneem. Oprechtheid red jou nie. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Paulus was opreg toe hy getuienis gelewer het op sy eie gesag om Stefanus te stenig. Later in jare, ek hou van die apologie van Paulus, het hy gesê, ek is nie waardig om die disipel genoem te word of om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk vervolg het, selfs tot die dood, met oprechtheid. En op sy pad daarin het hy ondervinding getref. Die Heilige Gees het uitgekom in 'n groot vuurkolom en dit het hom verblind. Nou, ons het daartoe gegaan. Daardie vuurkolom was Christus, en hy is dieselfde vuurkolom wat die kinders deur die woestyn gelei het.
Christ was God and God was Christ. God was made
Christus was God en God was Christus. God het vlees geword en in die liggaam van die Here Jesus gewoon. God was in Christus. Het die wêreld met homself versoen, gewys wat hy was.
In the Bible back here in the farmer
in die Bybel hier tevore, in die vorige verse wat ons gelees het, dat hy het homself geringer as die engele gemaak. Het die vorm aangeneem, nie van engele nie, maar het 'n vorm van vlees aangeneem. Engele het nie geval nie. Hulle het geen verlossing nodig nie. Vlees het geval, mense, en hulle het verlossing nodig gehad. So, in die ou wette, 'n man, om 'n losser te wees, eerstens, moes hy verwant wees. Die groot boek Rut het ons hier deur gegaan, 'n tyd gelede.
And how that God, being spirit, was made kin,
en hoe dat God, syne gees, verwant aan ons gemaak is, deur een van ons te word, ten einde ons te verlos, en ons ewige lewe te gee. Hy moes ons word, dat ons deur genade soos hy kon word. En ons vind die vierde kolom het die kinders van Israel gelei, en toe dit vlees geword het, hier op aarde, word ons om eendag praat, en hy het aanspraak gemaakt daarop, dat hy die vierde kolom was. Hy het gesê, jy sê dat jy groter as ons vader Abraham is. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek.
Who was the I am? The pillar of fire in the burning bush. A
perpetual was die ek is, die vierkolom in die brandende bos. A voortdurende herinnering, hier elke geslag. Nie net daar die geslag nie, maar hier die geslag. Dieselfde vierkolom.
And we're thankful this morning that we even had the picture of it. That he...
En ons is vanmorgen dankbaar dat ons selfs die foto daarvan het, dat hy nie verander het nie. Hy is die onsterflike, ewige, geseende een. Hy doen dieselfde dinge nou wat hy toegedoen het. En hoe gelukkig laat het ons nie voel nie. Maar voor Paulus hier die ondervinding wou aanvaar, met die wete dat die engel van die Here die vierkolom was, wat Christus was. Die, wel, hy was die engel van die verbond, wat Christus was. Moses het beter geag, dat het verkies liever om die beproevinge saam met die mense van Christus te lei, en om deur Christus geleid te word, as al die skatte van Egypte. Hy het Christus gevolg, wat in die vorm van 'n vierkolom was. Dan het Christus gesê, ek het van God gekom, toe hy hier op aarde was, ek gaan terug na God. Na sy dood, begrafnis, opstanding, verheerlikte liggaam, gesetel aan die regterhand van die majesteit, om as middelaar op te tree, het Paulus hom weer gesien, as die vierkolom, 'n lig wat sy oë uitgedoof het, byna hom met blindheid geslaan het. Petrus het hom in die tronk sien inkom as sy lig, en die deure voor hom oopmaak, soos hy uitgegaan het. Ons vind ooit dat hy die Alpha en Omega was, die eerste en die laaste. En hier is hy met ons vandag, doen die eerste dinge wat hy toegedoen het. Maak hom self sigbaar vir ons, toon dit aan die wetenskaplike wereld. Wem, en hier die groot uur van duisternis en chaos oor die aarde, behoort ons die gelukkigste mense op die hele aarde te wees, om verheugd te wees, te weet.
All the time when people are indoctrinated and all kinds of isms and things in the earth and yet
die hele tyd, wanneer mense geïndoctrineer word en allerhande ismes en ding op aarde en toch, vandag, toon die ware levende God deur sy woord en deur sy sigbare bewys dat hy hier by ons is, werksam, beweeg, lewe, kree op precies soos hy altyd het.
What a privileged people that we are. To have this.
Wat bevoorregte mense wat ons is om dit te hê. Ons behoort hom. Die Bybel het gesê dan in die tweede hoofstuk, ons behoort vas te hou aan hierdie dinge. Want hoe sal ons ontvlug as ons so grootsaligheid verontagsaam? Nou, ons gaan voort om uit te vind, voor Paulus daardie ondervinding wil aanvaar, nou, ons hammer nou in. Nou, maak die saak wat soort ondervinding jy ooit gehad het in die kerk. Ek wil julle iets vra. Maak die saak hoe goed dit lyk, hoe werklik dit lyk nie. Dit moet eers aan die Bybel getoets word. Altyd op die woord. Moet dit nooit verlaat vir enige soort ondervinding nie.
En Paul, before he would accept it, he went down into Arabia. And there stayed 3 years.
En Paulus, voor hy dit wou aanvaar, het hy opgegaan in Arabië in, en 3 jaar daar geblei, hier die ondervinding met die woord getoets. En toe hy teruggekom het, was hy seker, niks kon hom van strijk bring nie. want hy was solid op die woord, onwrikbaar. En hier is dit waarin hy nou keer om aan hierdie Hebreërs te toon. Daar die groot dinge waarvan gespreek is van die Oude Testament is gemanifesteer in Jesus Christus. Wat 'n heerlikheid. Nou, verlede Sondag of verlede Woensdag het broer Neville hierin in die 5de hoofstuk 'n paar baie hoë plekke aangeraak. Want dis 'n wonderlike hoofstuk. En ons vind, hy handel met die 4de hoofstuk, verlede Sondag, met die Sabbat, die onderhou van die Sabbat. As jy seker van môre, jy weet wat die onderhou van die Sabbat is, en dien wel, sê Amen. Die Sabbat is die rus waarin ons ingaan, nie deur 'n dag nie, nie deur die wet nie, maar deur in Christus in te gaan wat ons Sabbat is. Hy is ons Sabbat.
We run it all through the Old Testament.
Ons het dit reg deur die Ou Testament nageloop en gewys dat die tyd sou kom wanneer die woord sou kom, reël op reël, voorskrif op voorskrif.
And he proved that we entered his rest.
En het bewys dat ons sy rus ingegaan het op die Pinksterdag, want dit sal die vermoeides laat rus. Ophou. Ons vind uit dat God het 'n dag bepaal in Dawid oor die 7de dag en God het gerus op die 7de dag. Gee dit aan die kinders van Israel in die wildernis en weer het hy 'n dag bepaal. Wat 'n dag was dit? 'n sekere dag van die week. Die dag wanneer julle sy stem hoor, verhard julle hart nie. Dis die dag waarin hy ingaan om jou 'n ewige vrede te gee, 'n ewige Sabbat.
You don't go to church on Sunday.
Jy gaan nie op Sondag kerk toe om dan godsdienstig te word nie. Wanneer jy gebore is uit die Gees van God, gaan jy vir ewig die rus binne.
No more.
Geen Sabbat onderhouding meer nie. Jy's in die Sabbat voortdurend vir ewig en vir die ewigheid. Jou wêreldse werke is beëindig, sê die Bybel. En jy het ingegaan in hierdie geseënde vrede.
These first five chapters
hierdie eerste vyf hoofstukke plaas Jesus positioneel as hoëpriester. God het baie keer en op verskeie maniere gespreek tot die vaders deur profete, maar in hierdie laaste dag deur sy seun Jesus. Eerste hoofstuk, eerste vers. Dan voort tot die beëindiging van die 5de hoofstuk vind ons hom voorgestel as Melchisedek, wat geen begin van daar gehad het nie. Geen einde van jou lewe nie, maar voortdurend 'n priester vir ewig. Dink daaraan, wie was hierdie groot man? Ons sal dit kry in hom, trend nog 2 hoofstukke. Die hele lewe van hom gaan ons bestudeer. Hierdie groot man wat Abraham ontmoet het, wat nooit enige papa, nooit enige mamma gehad het nie. Hy het nooit enige tyd gehad wat hy ooit die lewe begin het nie. Of hy sal nooit 'n tyd hê wat hy ooit die lewe sal beëindig nie. En hy het Abraham ontmoet met die terugkeer van die slagting van die koning. Let op, hierdie groot persoon, wie hy ook al was, lewe steeds. Hy het geen einde van lewe gehad nie. Dit was Christus wat hy ontmoet het. Ons gaan op 'n diep studie daarvan binne 'n paar
dae.
Nou, ons wil nou hier in die 5de hoofstuk begin, net voor 'n bietjie agtergrond voor ons neem, die 6de pak. Want dit is werkelijk een uitstaande iets. Let mooi op. Ons gaan by omtrent die 7de vers van hierdie hoofstuk begin. Wel, laat ons by die 6de vers begin. Soos hy ook op 'n ander plek sê, hy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in sy dae van sy vlees, toe hy gebede en smekinge met sterk geroep, trane aan, geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is deur die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nou hier is waarby ek wil uitkom, hier die 9de vers. Luister, ek skat broer Never het dit uitgelig woensdag, ek was nie hier nie, wel luister.
And being made perfect, he became the author of eternal salvation.
En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. En is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel te sê het. Ons laat dit daarmee daar, want ons gaan Melchisedek oor 'n paar aande optel. Nou gaan ons hiermee begin, ons gewone studie. Ek sal net die res hiervan lees vir die oomblik, die 11de vers, waaroor ons veel te sê het, wat zwaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te luister. Want hoewel julle die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk in plaas van vaste spyse. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Wow, ek hoop daar die Heilige Gees neem dit nou reg af tot in die bodem van julle. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare aan die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Gee jy 'n baba sterk vlees, maak jy hom dood. Dis waarom soveel mense sê, ach, ek glo dit nie, en wegstap. Nog babas, hulle kan net nie verstaan nie. Hulle kan net nie daar die waarheid begryp nie. Dit maak hulle dood. Grootmagtige dinge wat die kerk vandag behoort te weet, maar jy kan dit nie onderrig nie. Hulle struikel daaroor. Hulle weet nie wat om daarmee te doen nie. Paulus praat met hierdie Hebreëse groep, toch geleerdes met wie hy nou praat, geleerdes, goed onderrig. Ons vind dat oor een paar oomblikke baie geleerd. Maar die diep geestelike verborgenheid, die kerk is steeds blind daarvoor. Hy het gesê, wanneer jy ander behoort te onderrig, is jy steeds 'n baba. Ek weet daar is baie wat opstaan en gaan sê, ek hoef nie meer kerk toe te gaan nie, prys God, die Heilige Gees het gekom, hy is die onderrigter. Wanneer jy daar die idee kry, is jy net verkeerd, want waarom het die Heilige Gees leraars in die kerk geplaas, as hy die leraar sou wees? Sien, daar is eers apostels, profete, leraars, evangeliste en pastore. Die Heilige Gees het leraars in die kerk geplaas, sodat hy deur daar die leraar kon leer. En as dit nie volgens die woord is nie, God dit nie bevestig nie, dan is dit nie die regte soort leer nie. Dit moet vergelyk met die hele Bybel, en net so lewend wees vandag, as wat dit toe was. Daar word die werklike ding gemanifesteer. Nou, let op, maar vaste spyse is vir volwassenes, die wat geestelike vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Weet wat is reg en wat is verkeerd, deur die onderskeiding. Nou, let op, begin nou met ons les. Hier die groot achtergrond nou, laat ons die eerste vers vat. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Wat sê hy? Al hierdie eerste 5 hoofstukke was toegespits op Christus, om te toon wie hy is. Nou los ons die beginsels van die prediking aangaande Christus. Wat vind ons om te wees? Ons het om gevind te wees die grootste hoewe God, wat gemanifesteer is in vlees. Ons het om gevind te wees nie een profeet nie, maar die volheid van die Godheid lichamelik. Hy was Jehovah, wat vlees geword het, en die lichaam, Jesus, het om slechts getabernakel, God wat in die mens woon. God wat versoen word met die mens, dier die mens, dier die maagdelike geboorte van sy eie seun. En Jehovah, die Gees, het in hom gewoon. Nou, hoeveel onthou die onderrigting oor die Godheid, hoe ons teruggegaan het en God gevind het soos die groot reënboog, met al die verskillende gees, hoe dit was? En toe het die Logos van God uitgegaan, wat die Theofanie geword het, en dit was in die vorm van 'n mens, en Moses het het sien voorbijgaan in die skeer van die rots, en toe is daar die Theofanie absoluut menselike vlees gemaakt, Christus.
En
En hoe ons uitvind dat ons deur sy genade ewige lewe het. Nou die woord vir ewig is vir 'n duur, 'n tydsbestek. Daar word gesê in die Bybel vir ewig en ewig. 'N voegwoord. Maar vir ewig beteken net 'n tyd. Maar ewiglik beteken vir ewig.
And only everything that had a beginning has an end. But things which had no beginning has no end. So God had no beginning.
En slegs alles wat 'n begin gehad het, het 'n einde. Maar dinge wat geen begin gehad het nie, het geen einde nie. So God het geen begin gehad nie, en hy het geen einde nie. En so daarom, Melchisedek, die groot priester, soos 'n mens, hy het geen begin gehad nie, en hy het geen einde nie.
And when we do that theostomy, that we were made in the image of God before the world was ever made.
En wanneer ons deur daardie teofanie, wat ons is gemaak na die beeld van God, voor die wêreld ooit gemaak is, wanneer daardie teofanie vlees geword het en onder ons gewoon het, dan deur sy dood kry ons self sy gees en het ons geen einde nie. Ewige lewe, nie engele nie, maar mans en vroue. As ek dit net op 'n manier kan kry, dat my gehoor dit kan snap, jy sal nooit 'n engel wees nie. God het engele gemaak, maar God het die mens gemaak.
And what God does is off of God, which is as eternal as God is.
En wat God doen is vanaf God, wat so ewig is as wat God is. En die mens is net so ewig as sy skepper, omdat hy van ewigheid gemaak is.
But sin has an end. Suffering has an end.
Maar sonde het 'n einde. Lyding het 'n einde. Daarom kan daar nie 'n ewige hel wees nie. Daar is 'n hel, vuur en swavel, ons weet dit. Maar daar's geen ewige hel nie.
There's only one type of eternal life. And that belongs to God.
Daar's net een soort ewige lewe en dit behoort aan God. As jy vir ewig moet lei, het jy ewige lewe. Jou het 'n einde. Dit mag biljoene jare wees, maar dit sal uiteindelik tot 'n einde kom. Die Bybel sê nêrens dat hulle ewiglik gelei het nie. Het gesê vir ewig en vir ewig. Jonah het ook gedink hy was vir ewig in die boot van die walvis. Vir ewig het 'n duur of 'n tydsbeperking. Maar ewiglik is voortdurend. Dit het geen begin of einde nie. Dis soos 'n ring, 'n sirkel. En soos ons tyd voortbeweeg, is ons slegs in rotasie rondom die groot motiewe van God. God se motief was om die mens na sy beeld te maak, om met hom gemeenskap te hou. En hy het hom 'n tasbare wese gemaak.
Nou,
sonde het ons gebring by 'n punt van korrupsie, maar dit stop nooit die program van God nie. En sonder vriend, vandag, as jy nie wedergebore is deur die gees van God nie, het jy ergens 'n einde. En jou einde is chaos, onpoin, en lyding en ellende. Maar vir julle wat geglo het aan die Here Jesus en hom as julle persoonlike verlosser aangeneem het, is dit net so ewiglik as wat God ewiglik is. Julle het geen einde nie. Ek gee aan hulle ewige Zoe, God se eie lewe. En hulle sal nooit vergaan of selfs onder die oordeel kom nie, maar het uit die dood na die lewe oorgegaan. Dis wat hy was, dis waarvoor hy gekom het. Nou, Jesus met sy koms van sy priesterskap het nie gekom net om sympathie se onthalwe nie. Baie mense leer dit so, dat hy gekom het, gesê het, wel, miskien as ek lei, sal ek 'n jammerlike gesig wees, en mense sal sekerlik na my toe kom. Dis 'n fout, daar's geen skrif daarvoor nie.
For every person that ever will be saved,
want elke persoon wat ooit gered sal word, God het hulle geken voor die wêreld ooit gevorm is. Die Bybel het so gesê, God wil nie nou dat enigeen sal vergaan nie. Hy wil hê hulle moet almal tot bekering kom. Maar syne God het hy dit deur voorkennis geweet. Kyk in Romeine, 8de hoofstuk. Paulus het daar voorgehou gesê oor die uitverkiesing van God, dat Esau en Jakob, voor elke baba gebore is, of enigiets, het God gesê dat hy hulle geken het, en hy het Esau gehad en Jakob lief gehad, voor elke seun een kans gehad het, om hulle dankbaarheid te getuig, want hy was God. Hy weet, hy is oneindig. As hy oneindig is, het hy elke vlooi geken, elke vlieg, elke muggie, elke ding wat ooit op die aarde sou wees, hy het dit geweet. Hy is die oneindige, ewige, onsterflike, geseende God, almagtig, alomteenwoordig, alwetend. Daar is niks wat hy nie weet nie. Dis waarom hy kan sê, wat die oneindig sal wees. Hy het die einde van die begin af geken. Wat profeties is, is slechts sy kennis. Hy is die hoofprokureur. Hy is die rechter. En hy spreek slechts tot die wetsgeleerde deel van sy wijsheid. En dis wat profeties is, wat hy kan voorspel, omdat hy weet wat gaan wees. Nou, daar is die God wat ons dien. Nie een God van geskiedenis nie. Nie soos die Boeddhas en die Mohammedane en sovoorts nie. Maar een God wat alomteenwoordig is, juist nou hier vanmorgen, in die tabernakel, juist nou. Groot Jehovah, ek is, wat homself in nederigheid gevorm het, om die vorm van sondige vlees aan te neem. Hier is hy, dis wie jou verlos het. Daar kan geen ander wees nie, nergens kan dit ter geener tyd doen nie. God het die drie mense daarbo gehad, en hy het een van hulle sy seun gestuur nie. Dit was God self, het gekom in die vorm van een seun. Een seun het een begin gehad, en die seun het een begin gehad. Dit partij van julle liewe katholieke mense, ek het julle boek, Feite van ons geloof, het gesê, die ewige seenskap van God, hoe gaan jy daar die woord uitdruk? Hoe gaan jy dit sin laat maak? Hoe kan dit ewig wees? Dis nie die Bijbel nie, dis julle boek, ewige seenskap. Hulle het nie, daar die woord is nie reg nie.
For anything, it's a son had a beginning.
Want enigheids wat een seun is, het een begin gehad. En ewige het geen begin nie. So, dit is nie ewige seenskap nie. Christus het vlees geword en onder ons gewoon. Hy het een begin gehad. Was geen ewige seenskap nie. Dis die ewige Godheid, nie seenskap nie. Nou, hy het gekom om ons te verlos. En hy het ons wel verlos. Nou, Paulus, wat daarby kom, wat ek seker is, dat julle dit verstaan het, deur die afgelopen lesse. Ons sal weer daardoor gaan, een of ander tyd, as die Here wil, sommer vers vir vers.
Now, therefore, leaving the principles of the doctrine
nou,
of Christ,
daarom het ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan.
Let us do what?
Dit laat hulle struikel, laat het neem. Laat ons, wat doen? Laat ons na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê. Kijk hierna, laat ons hier die woord volmaaktheid neem. Weet julle, daar is net een manier wat jy in die teenwoordigheid van God sal staan, dis volmaakt. God kan nie onheilige dinge verdra nie. En julle wetlikes, hoe sou jy ooit jouself kon vervolmaak, wanneer jy nie een ding het om jouself mee te vervolmaak nie? Jy is in sonde gebore, die eerste ontvangs was in sonde, die eerste begeerte dat jy hier moet wees, was sonde. Gebore in sonde, gevorm in ongerechtigheid, kom na die wereld om leens te praat. Nou waarby gaan jy staan?
For you sinner that said, I'll quit smoking and I'll go to heaven. Where are you lukewarm moss back?
Waar jy sonder, wat gesê het, ek sal rooklos, ek sal hemel toe gaan. Waar is hy louwarm, mos begroeide, sogenaamde Christen, wat hier rond gaan met een lang gezicht en sê dat, wel, ek behoort aan die kerk. Jou sonder, dis reg, en sê jy gebore word uit die geest van God, is hy verloren. Dis waar. Hoe gaan jy hemel toe? Jy sê, ek het nooit in my leven gelieg nie. O, die skakkie, dit was die engel van die begin af. Dit is alleen. Ek gee nie om hoe goed jy is nie. Jy is een sonder. En jy het nie een ding nie. Daar is geen priester, geen biskop, geen kardinaal, geen paus of enigiets anders wat jou kan red nie. Want hy is net diezelfde boot waarin jy is. Ons kom daarby oor een paar minuten net in diezelfde toestand waarin hy was. Die paus van Rome is in sonde gebore, gevorm in ongerechtigheid, kom na die wereld en praat leens, gebore deur die seksuele begeerte van een man en een vrou. Waar gaan jy geregverdig raak daaruit? Wel, sy papa en mama is op dieselfde wyse gebore, en hulle is op dieselfde wyse gebore, en sy oma en oppa en swaan, dis sonde om mee te begin. So wie kan sê dat dit heilig is en dat heilig is? Daar is net een ding heilig, dis Jesus Christus, die Seun van die lewende God, wat volmaak is. En ons vereiste is om volmaak te wees. Nou, hoe gaan ons dit wees? Probeer dit self. Ek sou dit haat om hemel toe te probeer gaan op die beriete van ek is 5 minute gelede gebore en gaan sommer nou uit die wêreld uit. Ek sou verlore wees. As ek nooit 'n bose gedagte in my lewe gehad het nie. As ek nooit 'n slegte woord in my lewe gehad het nie. As ek nooit na iets boos gekyk het nie. Nooit iets boos bedink het of niks nie. As ek net so sleg en swart soos die vuilmure van die hel. Ek is 'n sondaar. Ek sou deur die lewe kon kom en toegesluit bly in 'n kamer en soos party van die Karmelitiese susters of iets en nooit die wêreld sien nie, daar binne bly en bid, my hele lewe lang goed doen, 'n multimiljonair gebore en gee vir die armes alles wat ek het en ek is steeds 'n sondaar en sal na die hel gaan. Ja, meneer, ek kan aansluit by die Lutherse kerk, Baptiste, Pinkster, Presbyteriaanse. As ek op die wiegerol is en getrou aan daardie kerk lewe tot 100 jaar oud toe en my lewe is geneem en geen mens kan hulle vinger na my wys nie en sê hy het nooit soveel as 'n slegte gedagte gehad nie, sal ek jou toe gaan net so seker as wat ek staan. Ek is 'n sondaar, dis korrek, ek het niks. Daar is geen manier glad nie waarop ek enige prys sou kon vind om te betaal nie. God het die dood vereis. En as ek my eie lewe gee, as ek my lewe gee, hoe kan ek my dan bekeer? Want die skuld moet eers betaal word. En God was die enigste een wat sy lewe kon afleem en dit weer opneem. So hy kon sonde word en sy lewe afleem en dit optel en dit geregtigheid noem. En die skuld is betaal. Daar het jy dit.
Let's turn to Matthew, about the 8th chapter, I believe it is, 7th or 8th chapter.
Nou, laat ons blaai na Matthäus, omtrent die 8ste hoofdstuk. Meen ek, is dit 7ste of 8ste hoofdstuk? Ons sal sien wat Jesus hier sê. Goed, dis Matthäus, die 5ste hoofdstuk, en die Jesus predik in die saligsprekinge, die 47ste vers.
And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the
priests. En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook? Let op.
What?
Maar wees julle dan volmaak.
Even as your father which is in
heaven. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Dit was Jesus se gebod. Wees julle dan so. Hulle sê niemand kan volmaak wees nie. Die Bybel het gesê daar is nie een volmaak nie. Daar is jou weerspreking, is dit? Goed.
You cannot be perfect in yourself if you're trusting.
Jy kan nie in jouself volmaak wees nie. As jy vertrou op wat jy gedoen het, is jy verlore.
So
wees julle volmaak, selfs net so volmaak as wat God volmaak is. Nou, wees julle dan volmaak soos julle Vader in hemele volmaak is. Daarom, nou die 5de hoofstuk, 6de hoofstuk van Hebreërs. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Nou, julle Branham tabernakel, o, ek weet, ons het genesings, dis wonderlik, ons het visioene, o, dis mooi, en julle het geestelike drome, en somtijds is hulle nie geestelike drome nie. En somtijds julle, ons probeer die armes help, ons doen wat ons kan, o, dis in orde, maar dis nie waarvan ons nou praat nie, ons gaan 'n ander fase binne. Nie bly by die prediking, o ja, ons het die leer van Christus, ons glo hy was die Seun van God, is maagdelik gebore, ons glo dit, met al hierdie dinge, dit is net wonderlik, maar nie daarby bly nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Wel, goeiestem, wens ek het nou die stem van 'n aartsengel gehad, om dit te bring tot 'n punt waar julle dit kan sien. Nou sê hy, nie bly by die prediking aangaande Christus nie, al die teoloog en al die teologie wat ons ken, alles oor die Godheid van Christus, hoe dat hy God was, wat vlees geword het, al hierdie ander dinge. Paulus gaan voort om dit alles hier te verduidelik, net in 'n paar minute. Laat ons dit net lees, net 'n bietjie, voor ons daarby kom. Om weer die fundamente te lê van die bekering uit dooie werke, nou, ons glo dit, en van die geloof aan God, ons glo dit, en van die leer van die doop, precies hoe jy gedoop word, ons glo dit, en van die handoplegging, ons glo in handoplegging, of nie, sien, dit alles, beslis, en van die opstanding van die dode, ons glo dit. Nou, let op, jylle sien hier oordeel word gebruik ewiglik, dis vir altyd, wanneer oordeel gespreek word deur God, is dit vir altyd, dan kan daar nie meer versoening wees, nadat oordeel verby is nie. Nou kan jylle verstaan, waarom God sy eie, soos ons dit so noem, sy eie medisyne moes neem. Toe hy die mens veroordeel het, omdat gesondig is, was die enigste manier waarop hy kon versoen, om self die mens op plek in te neem. Dis die enigste manier waarop hy versoen kon raak, of ons kon versoen, was om ons plek in te neem en een sonder te word. Jehovah God het een sonder geword, en hy het sy leven gegee. Nou, jy sou jou leven kon gee as een sonder, om vir die saak te sterf. Paulus het gesê, al sou ek my lichaam gee, om as een offerande verbrand te word, sou ek steeds niks wees nie, want dit sal nie werk nie. Sien, wanneer jy sterf, is jy weg. Sterf jy as een sonder, is jy verloren. Maar God het in die vlees neergedaal, en het sonde in die vlees veroordeel, syne sondige vlees gemaakt, omdat hy die ewige God was, en sy eie lichaam opgewek het. So, hy is die rechtvaardigmaker. Nou, al hierdie dinge, laat ons na die volmaaktheid voortgaan, het Paulus gesê. Nou wat? Van die ewige oordeel, dit sal ons doen. God het toelaat. Derde vers. Nou, voortgaan na volmaaktheid. Jesus het gesê, wees jylle dan volmaak, soos jylle Vader in die hemel volmaak is. En ons is elke een veroordeel. Maak nie saak wat ons ooit doen nie. Ons is veroordeel. Ons is veroordeel gebore. Jou mama en papa is veroordeel gebore. Jy al jou voorouers is in sonde gebore, gevorm in ongeregtigheid. So hoe gaan jy dit ooit kry? Hoe gaan jy volmaak wees? As jy nooit 'n ding gedoen het nie, nooit gesteel het nie, nooit gelieg het nie, nooit iets in jou lewe gedoen het nie, is jy steeds veroordeel. Jy is veroordeel voor jy jou eerste asem geteug het. Jy was veroordeel. Dis korrek. En jy het dier God geoordeel, voor jy jou eerste asem geteug het. Want jy is geoordeel, dier die seksuele begeerte van jou vader en moeder, wat dier hulle daad jou hier op die aarde gebring het. En God het het veroordeel in die begin. Jy is veroordeel om mee te begin. So waar gaan jy? En elke ander persoon op aarde is saam met jou veroordeel. Nou waar gaan jy volmaaktheid kry? Let op.
Let's turn just a moment to Hebrews, the 10th chapter.
Laat ons net 'n oomblik na Hebreërs blaai, die 10de hoofstuk, luister mooi. Ek wil 'n stukkie lees uit die 9de hoofstuk eers, die 11de vers. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, deur die groter en volmaakter tabernakel, sy eie tabernakel, sy vlees, sien die ou tabernakel, let julle op, die ou tabernakel het 'n voorhangsel daarin gehad, wat die ark verberg het, waar God gewoon het. Hoeveel weet dit? Sekerlik. Wel, daar die ou mensgemaakte tabernakel hier, die gordyne uit gekleerde bokvelle en sovoorts, is gemaakt 'n tabernakel om die teenwoordigheid van God te verberg. Hoeveel weet dat slechts een mens eenmaal per jaar daar kon ingaan? Sekerlik, dit was 'n Aaron, gaan eenmaal per jaar binne. En hy moet gesalf wees, en o, die vereiste, en hy moet vuur in sy hand hê. En as hy daar sonder gegaan het, het hy gesterf sodra daar die voorhangsel beweeg het. Hy sou dood neerval. Hy moet daar binne gaan, en hier die kandelare aansteek, en die genade troon besprinkel, wat uitgeroep het, die bloed van die dode, die plaasvervangende, het totdat Christus gekom het, om dit te vervul.
Now, but God then became in another type of a tabernacle. And that tabernacle was who?
Nou, maar, God het toe geword in 'n ander type van 'n tabernakel. En daar die tabernakel was wie? Jesus. En God was binne in Jesus. En hy was verberg. Maar hy het die wêreld met homself versoen deur sy uitdrukkings. Christus het God geopenbaar. Hy sê, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader wat in my woon. Ek doen niks uit myself nie, maar wat ek die Vader sien doen, die Vader in my, toon my hier die visioene, en dan gaan doen ek net wat die Vader my gesê het om te doen. Snap julle dit? God was binne in 'n menslike liggaam, nie agter bokvelle gekleerd nie, maar het gelewe, beweeg.
God had hands, God had feet, God had
God het hande gehad, God het voete gehad, God het tong gehad, God het oog gehad, en dit was Christus, daar was hy. Nou, hy het weggegaan, en die geest het daar ingekom, dat hy door sy dood die kerk kon vervolmaak, en die kerk onderdanig bring. En dan is diezelfde geest wat in Christus was, in die kerk, doen diezelfde dinge wat Christus het. Klein tekie, en die wereld sal my nie meer sien nie, toch sal jylle my sien, want ek sal met jylle wees selfs in jylle, tot die einde van die wereld. Nou, luister hierna, maar Christus wat optree as hoofpriester van die toekomstige weldade, het door die grotere volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Hy is nie door hande gemaakt nie. Hoe is hy gebore? Maagdelike geboorte.
Neither by the blood of goats and calves of this body.
Ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, is hier die lichaam ooit geoffer of geheilig nie, maar met sy eie bloed. Julle weet dat die bloed van die mannelike geslag kom. En toe het iemand gesê, o, Jesus was 'n Jood, hy was nie 'n Jood nie. O, ons is gered deur Joodse bloed. Nee, ons is nie. As ons deur Joodse bloed gered is, is ons steeds verlore.
Jesus was not Jew, neither was he Gentile.
God was nie Jood nie, nog was hy heidens. Hy was God. God, die Vader, die Gees, die onsigbare een. Niemand het God op enige tyd gesien nie, maar die enige gebore van die Vader het hom verklaar. Hy het God gemanifesteer wat God was. Nou is sy kerk veronderstel om God te manifesteer, te toon wat God is. Sien, wat doen ons? Organiseer ons self en ek het niks met hulle te doen nie. Hulle is Methodus, hulle is Presbyteriaan. Hy wil niks met hulle te doen nie. Ex-Baptist, ex-Pinkster. Jy is verlore met daar die soort motive. Reg, wie kan spog? Wie kan enig het sê? Kijk na die skande wat die Presbyteriane gebring het. Kijk na die skande, die Baptiste. Kijk na die skande, die Katolieke. Kijk na die skande, die Pinksters, die Nazareners, die Algrim Heiligheid. Kijk na die rest van hulle. Maar ek daag julle uit om een hand te wys in skande daarna. Ja, wys een vinger, wanneer God almagtig gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek wel behaag het, om in te woon, luister julle na hom. Daar is hy, dis die volmaakte een. Nou, laat ons nou hier net 'n bietjie verder lees. Ook nie met die bloed van bokke, kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Snap julle dit? Ewige verlossing vir ons. Nie om vandag verlos te raak, en dan volgende week, wanneer die herlewing begin, weer verlos te raak nie. En dan, o, dwaal ons af, en raak weer verlos nie. Jy word eenmaal verlos, vir ewig, dis reg. Nie meer verlos, verlos, verlos nie, ewige verlossing. Hy wat my woorde hoor, en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe, en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het verlede tyd oorgegaan van die dood tot die lewe. Omdat hy geskit het, omdat hy op 'n sekere manier gedoop is, omdat hy bloed in sy hand het, omdat hy geglo het aan die enig gebore seun van God. Dis hoe ons ewige verlossing het. Luister nou, want die bloed van stiere en bokke en die as van verse wat die veronreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Van die dood tot die lewe oorgegaan. Wat gee jy om wat die wêreld dink? Wat gee jy om wat jou buurman dink? Ons bewussyn het gesterf en ons is geregenereer en wedergebore deur die Gees van God om die ware en die lewende God te dien. Daar het julle dit. Ga nou oor na die 10de vers, 10de hoofstuk liever, reg oor kan die bladsy. Die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedure gebring word, die wat toetree tot VOLMAAKTHEID lei nie. VOLMAAK, dit is daar volmaak. Nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Wees julle dan volmaak, soos wat julle Vader in die hemele volmaak is. Die wet wat 'n skade weet van die toekomstige weldade, al die verordeninge en die dope, en die al die ander dinge wat hulle gehad het, kan nooit die aanbidder volmaak laat word nie. En toch, God vereis volmaak. Sluit jy aan by die Nazarener kerk, sal jy nooit volmaak maak nie. Sluit jou aan by die Baptiste Kerk, Pinkster, waar het ook al is. Dit sal jou nooit volmaak maak nie. Om een goeie, loyale mens te wees, sal jou nooit volmaak maak nie. Jy kan nie een ding verdien nie. Daar is niks aan jou, met verdienste nie. Jy is verloren. Jy sê, ja, ek het die wet onderhou. Ek onderhou die Sabbat. Ek onderhou dit. Al die verordeninge van God. Ek doen dit. Paulus het gesê, laat ons al daar die dinge nou afleem. Dit is in orde, maar ons sal dit doen. Ons sal die mense doop en ons sal hand op hulle leem vir hulle geneesing en sovoorts. Ons sal dit kon neem, vers vir vers, elkeen van daar die dinge. Doop, ons glo daaraan. Daar is een hoop, een Here, een geloof, een doop. Ons glo dat daar een doop is. Ons glo in die opstanding van die dode, absoluut. Ons glo Jesus het gesterf en weer opgestaan. Ons glo dit, oplegging van die hande vir die siekes. Dis wat gesê is, vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes leen, sal hulle gesond word. Ons glo dit. Maar wat is dit? Paulus het gesê, dis alles dooie werke. Dis iets wat jy doen. Nou laat ons voortgaan na die volmaaktheid. Goeistem, ons kom in die tabernakel in, nie die fundament nie, die tabernakel self, dis die fundament, die wet en die rechtvaardigheid, en aansluit by die kerk, en gedoop wees, en oplegging van handen, hulle is allemaal opdrachte van die kerk, maar laat ons nou voortgaan na die volmaaktheid, en daar's net een wat volmaak is, dis Jesus. Hoe kom ons in hom? Door die Methodiste? Nee. Pinkster? Nee. Baptiste? Nee. Die enige kerk? Nee. Rooms-Katholiek? Nee. Hoe kom ons daarin? Romeine 8:1.
There is therefore now no condemnation to those that are in Christ.
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die dinge van die geest, wat nie let op wat die wereld te sê het nie. Selfs as jy siek is, die dokter sê, jy gaan sterf, gee jy geen aandag daaraan nie. Bekommer jou nie die minste nie. As hulle vir jou sê, jy moet een katholiek word, voor jy gered is, of een presbyteriaan, of jy moet dit doen, gee jy geen aandag daaraan nie. Daarom geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is, wat nie na die vlees wandel, die dinge wat hulle sien nie, alles wat jy met jou oë sien is aards, maar dis die dinge wat jy in jou gees sien, deur die woord. Die woord is Godse spieël, wat reflekteer wat hy is, en wat jy is. Halleluja! O, goeistem! Dit sê vir jou, dit is die enigste boek in die wereld, wat jou sê waar jy vandaan kom, wie jy is en waarheen jy gaan. Wees my enige bladsy, literatuur, enige plek met al die wetenskap of enigheids anders. Elke goeie boek wat geskryf is, nie een daarvan kan jou dit sê nie. Dit is Godse spieël, wat toon wat hy is en wat jy is. Dan daartussen is die bloedlyn, wat toon wat jy kan wees as jy die keuse wil maak. Daar het jy dit. Deur een gees, nou, 1 Korintiërs 12, hoe kom ons in daar die lichaam in? Deur hande te skud? Nee, meneer. Deur by die kerk aan te sluit? Nee, meneer. Deur agteroor gedoop te word? Vooroor, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, die naam van Jesus Christus, die naam van Roos van Saron, Lelie van die Dale, Morrester, enigiets wat jy wil. Dit het niks daarmee te doen nie. Net een antwoord van een goeie gewete teenoor God. En toch is ons bekommerd en strewel en argumenteer en skei af, en het verskille, dis reg, maar dit is alles dooie werking. Ons gaan voort, na volmaaktheid. Dis dinge wat ek gedoen het, een prediker het jou gedoop, of hy jou gedoop het gesig voor en toe, achter toe, of 3 maal, 4 maal, of 1 maal, of hoe hy dit gedoen het, dit het niks daarmee te doen nie. Jy word maar net gedoop in die gemeenskap van daardie kerk in elk geval, bewys vir daardie kerk, jy glo aan die dood, begrafnis en opstanding van Christus. Oplegging van hande om die siekes te genees, dis wonderlik, maar dis alles natuurlik. En daardie lichaam sal weer sterf, so seker as wat jy leef, dit sal weer sterf. Nou laat ons al daardie dinge afleen en voortgaan na die volmaaktheid. Hoe kom ons tot volmaaktheid? Dis wat ons wil weet. Christus het vervolmaak, God het op hom gelê die ongeregtigheid van ons allemaal. Voor ons oortreding is het deurboor, voor ons ongerechtigheid is het verprysum, die straf wat voor ons die vrede aanbring, was op hom, hier sy wonde het daar voor ons geneesing gekom, dit is die lichaam waarby ons wil kom. Dit is die liggaam. Waarom? As jy daardie liggaam is, sal jy nooit oordeel sien nie. Sal jy dood nooit smaak nie. Jy is vry van alle dood oordeel, sonde en alles anders, wanneer jy in daardie liggaam is. Hoe kom jy daar in prediker? Hier by hierdie tabernakel aan te sluit? Jy is steeds verloren. So in elk geval nie kon aansluit nie. Ons het nie 'n boek nie.
How do we get into it? By joining some church? No, sir.
Hoe kom ons daarin? Deur by een of ander kerk aan te sluit? Nee, meneer. Hoe kom ons daarin? Jy word daarin gebore. 1 Korintiërs 12. Want ons word almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam.
By the Holy Spirit baptism, we are baptized into that body and
deur die Heilige Gees doop word ons gedoop in daardie liggaam in. En is vry van sonde. God sien jou nie meer nie. Hy sien slegs vir Christus. En wanneer jy in daardie liggaam is, kan God daardie liggaam nie oordeel nie. Hy het al reeds geoordeel. Hy het ons oordeele geneem en ons ingenooi. En deur geloof, deur genade, het ons ingestap, ons vergifnis aanvaar. En die Heilige Gees bring ons in hierdie gemeenskap met hom in. En ons wandel nie meer agter die dinge van die wêreld aan nie, maar ons wandel in die Gees. Lewend gemaak, het die woord na ons gekom. Hy het in myklik gesterf. Ek is lewend gemaak. Hier is ek, wat eens dood was in sonde en oortredinge, word lewend gemaak. Al my begeertes is om hom te dien. Al my liefde is tot hom. My hele wandel wil in sy naam wees. Waar ek ook al gaan, wat ek ook al doen, verheerlik ek hom. Of ek jag, of ek visvang, of ek met 'n bal speel, en wat ek ook al aan die doen is, moet ek wees Christus in my. En so lewe wat mense self laat verlang om so te wees, nie aan die klets rugsteek en te kere gaan oor julle kerkerie. Het julle dit? Jy het een gees, word ons gedoop tot daardie liggaam, en wanneer ek die bloed sien, sal ek julle verby gaan. Luister, laat ons hier net 'n bietjie verder lees, asseblief. Kan nooit die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Want tweede vers, die 10de hoofstuk, anders sou hulle nie opgehou het om geofferd te word nie. As dit die persoon volmaak sou kon maak, en God vereis volmaaktheid as onderhou van die wette, as doen van al die gebooie, jou volmaak sou maak, dan is daar geen behoefte om iets anders te hê nie. Jy sal reeds vervolmaak. Want wanneer jy volmaak is, is jy ewig. Want God is die enigste een wat ewig is. En God is die enigste een wat volmaak is. En die enigste manier waarop jy ewig kan wees, is word deel van God. Nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Wat? Die aanbidder eenmaal gereinig, het geen bewussyn meer. As jy die vertaling daarvan skryf, dis begeerte. Die aanbidder eenmaal gereinig, het geen begeerte meer na sonde nie. As die aanbidder eenmaal gereinig is, gaan jy nou nader en sê, o, halleluja, ek is gister aan gered, maar wel geseen sê God, sy het my laat afdwaal, halleluja, eendag sal ek weer gered word. Jou arme, onopgeleide, ongeletterde, dis nie hoe dit is nie. Die aanbidder wat eenmaal gereinig is, het geen bewussyn meer van sonde nie, het die Bybel gesê. Luister, soos ons voortlees, net 'n oomblik, maar in die offers is, jaar na jaar herinner aan sonde. Nou, gaan ons afkom om by omtrent die 8de vers uit te kom, om tyd te spaar. En waarby ek wil uitkom, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en offerandes en brandoffers, van sonde wou hy nie heen nie, en het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. 9de vers, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om die wil te doen, wil God. Hy neem die eerste weg, hy neem die eerste wet, om die tweede te stel. Wens ons het tyd gehad om daarby te bly. Solank as wat jy 'n Presbyteriaan is, of Pinkster, of Baptist, of Methodist, kan hy nooit iets met jou doen nie. Hy moet dit eerst alles wegneem, sien, sodat hy die tweede kan stel. Solank jy sê, wel, ek is Methodist. Ach, niks teen die Methodiste, of Baptiste, of Pinkster nie. Maar broer, dit spel dit nie uit nie. Jy moet voortgaan na volmaaktheid, dis in Christus in. Let nou hierop, net vir 'n oomblik. Deur hierdie is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Huh? Laat ons net 'n klein bietjie verder lees en dit vashou. Laat dit insink terwyl ons lees. Net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde offer te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het Is jy gereed?
Are you ready?
Het jy nou jou hemp opgeknoop, so dat dit nie sal wegskram nie? Dat reguit na die hart sal gaan?
But this man, what man? Not the Pope of Rome.
Maar hy het, watter man? Nie die paus van Rome nie, nie die biskop van die Methodiste kerk, of enige ander kerk nie, maar hy, Christus, het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterhand van God, en wacht nou verder totdat sy vijande gemaakt is, op voetbank van sy voete.
Watch, here she comes. For by one offer, he has P-E-R-F-E-C-T-E-D.
Let op, hier kom dit. Want dier een offer, het hy vir altyd, V-O-L, M-A-A-K, het hy volmaak, tot die volgende herleving. Wat staan daar? Het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Het jylle dit? Laat ons voortgaan na volmaaktheid. Nou jylle, heiligheidsmense sê, o ja, ons gloon heiligheid, halleluja, ons gloon heiligmaking, maar jylle vat jylle eie, jylle los net dit en los dat, jylle weet jylle behoort dit nie te doen nie. En sy Christus die deur opgemaak het en dit levend gemaak het vir jou hart en jy het 'n plek geword waar sonde dood is en begeerte, dis alles weg, dan hy neem jou eie gerechtigheid weg, dat hy homself in jou kan vestig. En dis Christus, die Seun van God, in jou, die hoop op heerlikheid. Laat ons na die volmaaktheid voortgaan. Hoe kan ons volmaak wees? Deur die dood van Christus, nie deur by 'n kerk aan te sluit nie, nie deur ons goeie werke wat ons doen nie, dis alles in orde, nie omdat ons op hierdie manier gedoop is, of daar die manier nie, nie omdat ons genees is deur oplegging van hande nie, nie vanweer enige van hierdie ander dinge nie, ons glo in die dood, begrafnis en opstanding. Paulus het gesê, kon ek spreek met tale van mense en engele, dis beide die tale wat verstaan word, en die tale wat nie verstaan kan word nie, geïnterpreteer moet word, is ek niks, al het ek die gawe van kennis, en verstaan ek al die wysheid van God, kan die Bybel verduidelik van haar aan een skakel, is ek niks. Doen dan nie veel goed om na een school toe te gaan nie, of hoe, om die Bybel te leer nie. Al het ek geloof dat ek berge kan versik, en nie eens veldtochte beteken dan nie juist veel nie, of hoe. Ek is niks nie. Al gee ek my lichaam oor om as een offer verbrand te word, oor sê hulle, daar die man is godsdienstig, maar hy is niks, het Paulus gesê, het nooit iets geword nie. Want waar daar tale is, hulle sal ophou. Waar profesie is, dit sal faam. Waar daar al hierdie ander dinge is, sal faam. Maar wanneer dit wat volmaak is gekom het, sal dit wat in dele is, mee weggedoen word. Sien daar die volmaak. Wat is volmaak? Liefde. Wat is liefde? God. Laat ons al hierdie dooie werkies en verordeninge afleen en voortgaan na volmaaktheid. Sien julle dit? Ons word vervolmaak dier Christus. Hoe kom ons daarin? Dier Heilige Geest doop. Goed, wat gebeur? Jy het van die dood tot die lewe oorgegaan. Wel, skit, spring, doen ek dit? Jy sal niks hoef te doen nie. Jy het het al reeds gedoen. God het jou van die dood tot die lewe gebring en jy is levend. Dan wys jou vrugte van jou lewe dit. Klomp van julle Methodiste en Nazareners het uitgeroep so hard as wat julle kon roep. Milies gesteel uit 'n man se land, dis reg, alles gedoen wat kon wees. 'N klomp van julle Pinksters het in tale gespreek, soos erkies wat op 'n beestvel gegooi word, sekerlik, rug het gegaan en met die volgende man se vrou weggeloop, allerhande dinge gedoen. Dit is nie dit nie, broer. Moenie probeer op enige sensasie of enigiets te hê om die plek van die Heilige Gees te neem nie. Wanneer die nuwe geboorte gekom het, is hy verander. Jy hoef niks te doen om dit te bewys nie. Jou lewe bewys dit soos jy wandel. Jy is liefde, vrede, langmoedigheid, sagtheid, sagmoedigheid, geduld. Dis wat jy is. En die hele wêreld sien die refleksie van Jesus Christus in jou. Nou, spreek in tale, uitroep daarin. Dis dit eienskappe wat hier die soort van 'n lewe volg. En jy kan hier die eienskappe vat, naboots, en nooit daar die lewe hê nie. Ons sien dit. Hoeveel weet dat dit waar is? Sekerlik jy weet. Verseker, jy weet dit beslis. Goeiste, jy sien dit oral om jou. So, daar is niks wat jy kan sê, is die bewys van die Heilige Geest nie, en sê dat jou lewe is wat jy lei. Nou, as jy in tale wil spreek, dis heeltemal in orde, as jy die lewe lei, om dit terugsteen, dis reg. En as jy wil uitroep, mooi, dis goed, ek roep ook uit, raak soms so gelukkig, dat ek kwalik 'n paar skoene kan dra. Ek sal amper ooit hulle wil uitspring. En dis wonderlik, ek glo daarin. Ek het visioene gesien, en die siekes wat genees word, die dooies opgewek word, wanneer hulle daar lê en die dokters wegstap en sê, hulle is klaar, en ingegaan, lê daar 'n paar uur, en die Heilige Gees daal reg neer en toon 'n visioen. Gaan daarheen en wek daardie persoon op. Ek het die ene gesien wat doof is, stom en blind en verlamd is loop. Dit maak nie, dis net eienskappe. Broer, lang tyd gelede, voor die wêreld ooit 'n grondlegging daaraan gehad het, het God, deur sy ewige genade, het hy neergekyk, en deur voorkennis, het hy my en jou gesien. Hy het geweet in watter tydperk ons sou lewe. Hy het geweet wat ons sou wees. Daarom, deur uitverkiesing, het hy ons gekies voor die grondlegging van die wêreld, om met hom te wees, sonder smet. Nou, as hy ons gekies het voor die grondlegging van die wêreld, om in hom te wees sonder smet, en ons heel besmet gebore is, en niks anders kan, niks ons kan reinig nie, hoe gaan ons wees sonder? Hoe gaan ons sonder smet wees? Hy het sy enige gebore seun gestuur, dat wie ook al in hom glo, nie einde van lewe sou hê nie, maar ewige lewe sou hê, nooit sou vergaan nie, maar ewige lewe sou hê. Dan wanneer ons in hom kom, deur geloof, word ons deur genade gered, deur die Heilige Gees, wat tot ons roep. Voor daar 'n liggaam op hierdie aarde was, het julle liggame hier gelê. Dis gemaak uit kalsium, kalium, vog, kosmiese lig en petroleums en sovoort, 16 elemente. En die Heilige Gees begin broei oor die aarde, bekoor. En soos dit het, voor jy weet wat, kom 'n klein paas blommetjie op. Toe het hy 'n bietjie gras uitgebroei, en paar voels, en na ruk het 'n mens voortgekom. Nou, hy het nooit 'n vrou uit die stof van die aarde gemaak nie. Sy is al reeds 'n mens om mee te begin. Die man en vrou is een. Toe het hy uit die sy van Adam geneem 'n rib en 'n vrou gemaak, 'n hulp vir hom. En toe het sonde ingekom. Toe, nadat sonde ingekom het, God sal nie verslaan word nie. Maak nie saak wat plaasvind nie. Hy sal nooit verslaan word nie. Toe het vroue mense op die aarde begin bring, en God deur ewige genade het gesien wie gered sou word, en hy het jou geroep. Een mens kan na my toe kom, tensy my Vader hom eers geroep het nie. Nie hy wat wil, of hy wat hat opneem, maar God wat genade bewys. Jy sê wel, ek het God gesoek. Nee, jy het nooit. God het jou gesoek. Dis hoe dit aan die begin was. Dit was nie Adam wat sê, o Vader, Vader, ek het gesondig, waar is u? Dit was Vader wat sê, o Adam, Adam, waar is hem? Dis die natuur van die mens. Dis die aard van die mens. Dis waarvan hy gemaak is. En geen mens kan na my toe kom, tensy die Vader hom trek neem. En almal wat die Vader my gee, halleluja, almal wat kom, ek sal hulle ewige lewe gee, en ek sal hom opwek op die laaste dag. Watter geseende belofte van 'n God van die hemel, waarby ons vanaand kom, waar hy het by homself gesweer. Daar is geen groter een nie. Jy sweer by iemand groter as jy. Daar is niemand groter nie. So God het 'n eed aan homself gesweer. Ons kom daarby, hoe hy dit gedoen het, en wanneer hy dit gedoen het, en het 'n eed by homself gesweer, dat hy ons sal opwek, en ons sy eie erfenis sal maak. Wow, hoe volmaak en solid kan ons staan vanmorgen? Hoe kan jy kyk, as dood jou reg in die gesig staar, so jy soos Paulus kon sê, dood, waar is jou angel, graf, waar is jou oorwinning? Maar dankse aan God, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus, daar het jy dit. Waarom? O, jy het so en so gemaak, ek weet het, maar ek bedek deur sy bloed. Halleluja. Deur een gees is ons allemaal gedoop tot een liggaam. Julle Methodiste, Baptiste, Presbyterianum, wat julle ook al is, ons is gedoop tot een liggaam. Ons het gemeenskap, en ons is burgers van die koninkryk van God, wat verklaar dat ons is nie van hierdie wêreld nie. My dogtertjie het gekom, nou die dag gesê, papi, hierdie dogtertjie het so en so gemaak, en hulle het so en so gemaak. Ons het daar na die huis gegaan, hulle het so en so gemaak. Ek het gesê, waarom doen ons dit nie? Ek het gesê, skat, ons is nie van daar die wêreld nie. Hulle woon in 'n wêreld van hulle eie. Ek het gesê, loop ons nie allemaal op dieselfde grond nie? Ek het gesê, van die wêreld, skat, ons is nie daar die mense nie. Die Bybel het gesê, kom onder hulle uit, wees julle afgesonder, sê God, sien, jy is nie daarvan nie. En wanneer daar die nuwe natuur in jou inkom, hoef jy nie uitgetrek te word nie. Jy wil nie teruggaan soos Lot se vrou nie. Jy is sommer net gebore daaruit. En jy is in 'n ander dimensie, en dit lyk vir jou morsig. En hierdie die groot fabelagtige Amerika waarin ons leef, het een groot chaos geword daarvan. Alles is welis, en vrouwe, soos wat hulle aantrek, die mans soos hulle optree, en die dinge wat hulle doen, en noem hulle self dan christene. Bijvoorbeeld, hier die Elvis Presley gaan en sluit nou aan by die Pinksterkerk. Natuurlijk, dit is waar Judas 30 silver linge gekry het. Elvis het 'n vloot Cadillacs en 'n paar miljoen dollar vir die verkoop van sy geboorterecht. Arthur Godfrey, kyk daarna. Kyk hier na Jimmy Osborne in Louisville. Daar met daar die ou boogie-woogie ruk en rom, ou twak en smerigheid. En op sonderoggend vat die Bybel en staan op die platform en preek. Watter skande. Geen wonder die Bybel het gesê, elke tafel is vol braaksel nie. Ja, ons lewe is 'n vreeslike ding. En mense sê, "Wel, hulle is baie godsdienstig." Weet julle nie dat die duiwel godsdienstig is nie?
Don't you know that Cain was just as religious
as Abel was? Maar hy het nie die openbaring gehad nie. Dit is dit. Hy het nie die openbaring gehad nie. Ja, ons gaan almal kerk toe, maar daar is sommige wat lewe het. Dis diegene wat die openbaring van Jesus Christus aan hulle hart het. Nie deur te skud, te spring, nie deur by 'n kerk aan te sluit nie, maar die openbaring, God het hom geopenbaar. Kyk wat gesê is, wie sê die mense is ek die seun van die mens? Sommige het gesê, u is 'n profeet, en sommige sê, u is Elia, en sommige gesê, maar wie sê julle? Petrus het gesê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Dit was nie van sy lippe af nie. Hy het gesê, geseend is hy, Simon, die seun van Jona, want vlees en bloed het dit nooit openbaar nie. Jy het dit nooit geleer in 'n etiek van die Bybel of 'n teologiese seminarium nie. Geseend is jy, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit geopenbaar. En op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel kan nie daarteen stand hou nie. As jy 'n Christen is vanmôre, omdat jy in 'n kerk behoort, is jy verlore. As jy 'n Christen is, omdat jy van die dood tot die lewe oorgegaan het, is jy vry van die oordeel. In Christus in, om jy die heeltyd tot volmaaktheid. God kan nie een ding sien nie. Jy sê, sal ek ooit 'n fout maak? Sekerlik. Maar jy doen dit nie opsetlik nie. Ons kom daarby, oor net 'n paar minute, want hy wat opsetlik sondig, nadat hy die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offerande meer vir sonde nie. Ons kom daarby vanaand, omdat dit nou 'n bietjie te laat is. Laat ons net nog 'n paar versies hiervan lees, sodat ons beter kan voel oor 'n bietjie verder gegaan is. Goed, wel, ons sal reg daarby inval vanaand, die vierde vers. Luister hierna, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en gesmaak, en is... en die krag, die hemelse gawes gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om hulle self tot bekering te vernuwe. Sien, en ons neem dit in Hebreërs 10 in, en heen en weer, om te wys wat dit is. Vriende, laat ons voortgaan na volmaaktheid. Ons het, ons is nie, ons is vandag sonder verskoning. Ons het glad nie enige verskoning nie. Die God van die hemel het in hierdie laaste dag verskyn en doen die einste dinge wat hy toe gedoen het. Toe hy tevore hier was, toe hy op aarde was. Hy het bewys, soos ons deur hierdie Bybel gekom het, en julle klas weet dit, dat ons geneem het wonderwerk vir wonderwerk, en teken vir teken, en wonder vir wonder, wat hy gedoen het met die kinders in die wildernis, die dinge en tekens wat hy gedoen het, die dinge wat hy gedoen het, toe hy hier op aarde was, gemanifesteer in die vlees, en die einste dinge vind vandag plaas, reg hier tussen ons. Hier is die woord om dit te bevestig, hier is die ding om te sê dis reg, om dit reg te maak, hier is die Gees van God om dieselfde ding te doen. So, ons is sonder 'n verskoning. Laat ons bid. Hemelse Vader, aangesien ons omgewe is van so 'n groot wolk van getuies, laat ons elke woord aflê, alles, elke verkeerde, elke bose woord, alle kwaadsprekende woord, elke gedagte, en laat ons met geduld loop die wedloop wat voor ons geplaas is, met oog gerig op die begin en voleinder van ons geloof, die Here Jesus Christus. O, geseën sy onoortreffelikste en heilige naam, hoe dat hy na die aarde toe gekom het, om die gevalle mensdom te verlos, en hulle terug te bring in die gemeenskap van die Here God, en ons dank u hiervoor. En nou, deur sy genade, ons het hom nooit gekies nie, maar hy het ons gekies. Hy het gesê, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies. Wanneer? Voor die grondlegging van die wêreld. En dierbare God, as daar sommige vanmôre hier sit, miskien wat het uitgestel het vir jare en jare, maar voortdurend is daar 'n kloppie aan die hart. Miskien het hulle by 'n kerk aangesluit gedink, wel, dit sou in orde wees. Vader, beslis, die skrifte het dit vanmôre verduidelik, dat jy nie agter 'n kerk kan wegkruip en regverdig wees nie. Ook kan jy nie goed wees, nie lieg of steel of enigiets slegs doen en steeds regverdig wees nie. Daar is net een geregtigheid wat ons het, nie ooit ons eie, maar sy geregtigheid. Hy het ons verlossing vervolmaak, daarom synde in hom sien God nie ons foute nie. Wanneer ons enigheid verkeerd doen, is daar 'n gees in ons wat uitroep, O Vader, vergewe my, dan sien God dit nie. Dus, ons word gebring tot gemeenskap met en genade by God. Skenk dit, Here, terwyl ons hierdie diens afsluit, in Christus se naam. Amen. Net vir 'n oomblik wil ek julle graag vra, maak nie saak wat jy doen nie, jy is verlore. Luister hierna. 'N tyd gelede, ek het dit dalk tevore vertel, hier is 'n klein ondervinding wat met my gebeur het. Ek was daar by Toledo, Ohio. Ek was in 'n herlewing en het 'n byeenkoms daar gehad en soveel mense. Hulle het geweet waarby die hotelle was, toe hulle my in die platteland uitgeneem. Ek het daar gebly in 'n motelletjie. Ons het geëet by 'n klein Dunkard restaurant. Dit was 'n wonderlike plek. Die dametjies daarin, net so christelik en geheilig en aansien as wat hulle kon wees, skoon en regtig aangenaam. Sondag het gekom, ek het honger geraak. Ek het 'n bietjie gevas en ek wou oorkant die straat gaan na 'n ander iets bestel. 'N paadjie daar by die hoek en daar was net 'n gewone algemene Amerikaanse plek daar om te eet. Klein, het 'n klein plekje gehad, 'n kafee, heel nag oop. Toe ek daar ingestap het op daardie Sondag, omtrent 2 uur in die namiddag, voor ek daarheen gaan om te preek daardie middag, ek was so aangegryp, ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het ingestap en die eerste ding wat ek opgelet het, was 'n jong dame, so wat 16, 18 jaar oud, een of ander papa se liefling, een of ander moeder se liefling, staan daar met 'n kerel, met haar hande om haar heupe. Klomp tieners sit by die toonbank. Ek het 'n slotmasjien gehoor. Het hier gekyk en daar het 'n polisieman gestaan met sy arm om 'n vrou so hier rond haar middel en het 'n slotmasjien gespeel. Nou, julle weet dat dobbel en slotmasjien onwettig is in Ohio. Julle Buckeye mense hier. En julle weet dat is onwettig. En hier was die wet, het 'n slotmasjien gespeel. En 'n man van my ouderdom, waarskynlik getroud, klomp kinders, daar kan op hom, 'n polisieman, straat patrolling, speel een slotmasjien. Daar was daar die jong. Wat het tienerjare gedoen? Wat het dit gedoen? Ek het daar gestaan, niemand het my gesien inkom nie. Hulle was te besig, die helfte van hulle dronk. So ek het dopgehom. Ek het iemand oor sê, wel, dink jy die reën sal die rabarbe benadeel? En net hier rond gekyk, en hier sit 'n dame wat daar gesit het. Ou dame regtig, sy was 65, 70, daar naby. En die arme dame, ek blameer niemand as hulle beste lyk nie. Maar wanneer sy het haarself opgemaak, haar hare blauw gemaak, het regtig blauw gelyk, en heel afgesnee booroor, het het regtig blauw gemaak. En sy het regtig dik manikuur aangehad, of wat jy die God aan haar gesig noem, en 'n groot moesies. En sy het 'n klein ou kortbroekie aangehad, en die arme ou ding was so verrimpeld, dat die vleis het so afgehang oor haar bene, en sy was dronk. Sy het daar gesit by 'n ou man in die somertijd, met een van hierdie ou grys, leer oor jasse aan, of faal olijf, het so afgehang, en 'n groot serk om sy nek, dronk, twee van hulle, en hulle was by hierdie arme ou vrou. Ek het daar gestaan en rondgekyk, ek het gesê, God, hoe kan u dit uitkom? Wat? Hoe kan u na so iets, wanneer dit my as sonder gered hier genade, dit laat dink, hoe kan u dit aanskou? Ja, dit lyk of u die ding sou laat opbars. Sal my klein Rebecca en Sarah moet opkom onder daardie soort invloed? Sal my twee dogtertjies, 'n gewilde sogenaamd wêreld soos dit vandag is, moet tegemoet gaan, waar die mense so optree? God, hoe kan ek ooit, wat kan ek doen? Natuurlik, dis sy genade. As hulle tot ewige lewe bestem is, sal hulle daartoe kom. As hulle nie is nie, sal hulle nie. Ek weet nie, dit hang van God af. Ek sal my deel doen. Ek het gedink, hoe kan u dit verduur, God? Lyk of u so heilig is, dat u daardie ding somme van die aarde af wegvee. Ek het gesê, kyk na daardie arme ouma wat daar sit. Kyk na daardie jong meisie daarachter. En hier staan 'n vrou hier, waarskynlik 25 jaar oud. En daardie polisie met sy arms om haar middel aan die slotmasjien speel. En daar is die wet, die nasie is daarmee in. Daar is die moederskap daarmee in. Hier is die oudste daarmee in. En daar is die jong meisie wat daar achter staan. En sy is daarmee in. Kijk na die kerels, waar hulle in die kerk of ergens behoort te wees. Ek het gesê, o God, wat kan ek doen? En hier is ek, in hierdie stad, roep met my hele hart. En hulle ignoreer dit, en wandel asof hulle. Ek het gedink, wel God, wel, toe het die gedagte gekom. As ek hulle nie geroep het nie, hoe kan hulle kom? Alme wat die Vader my gegee het, sal kom. Julle het oor, maar julle kan nie sien nie, oor, en julle kan nie hoor nie. Ek het gedink, wel, as die president na die stad sou kom, in plaas van die herleving, sou almal opdaag. O, verseker, dis wereld. Toe het ek begin dink, wel God, o, waarom laat u nie sommer net wel, gaan voort, stuur vir Jesus, en laat ons hiermee klaar kry nie. Nie sommer, net gaan en klaar maak met alles, en dit laat vaar nie. Toe begin ek iets sien beweeg voor my. Dit het gelyk soos 'n klein draaikok, wat so ronddraai. Ek het dit bly dop om. Ek het 'n wereld om en om sien draai. Ek het dit dop gehou, en waar dit iets uitgespuit het, ek het gekyk en dit was 'n sproei van rooi, karmoesyn, bloed. dwars oor rondom die wêreld, net soos draaikok wat omgaan soos 'n komeet, en dit het 'n draaikok omgegaan so. En ek het na hierdie draaikok gekyk, en net daarbo het ek Jesus gesien in die visioen. Hy het neergekyk, en ek het myself gesien, staan hier op die aarde, die dinge gedoen wat ek nie behoort te doen nie. En elke keer dat ek gesondig het, so God my doodgemaak het, want die dag wat jy daarvan eet, die dag sterf jy. En God se heiligheid en geregtigheid vereis, en jy moes sterf. En toe het ek daarin gekyk, ek het my oë bly wryf, ek het gesê, ek het nooit aan die slaap geraak neem, dis 'n visioen, ek is seker dis 'n visioen, ek het bly kyk waar ek agter die deur gestaan het, en ek het my eie sondes sien opkom, en elke keer sodra hulle die troon so tref, reageer sy bloed soos die buffer aan 'n kar, dit het dit gevang, en ek so dit sien skud, en die bloed so teen sy gezicht afloop, en ek het hom sy hande sien oplig, en het gesê, Vader vergewe hom, hy weet nie wat hy doen nie. Ek het myself iets anders sien doen, dit het hom weer geskud, stamp, dit so, God so my dood gemaak het net daar, maar sy bloed het my gevang, dit het my sondes gehou, ek het gedink, o God, het ek dit gedoen, dit was sekerlik nie ek nie, maar dit was, toe het ek so gaan loop, asof ek deur daar die kamer gegaan het, en ek het tot naby omgeloop, ek het 'n boek daar gesien lê, dit het my naam daarop gehad, en allerhande swart letters daaroor geskryf, ek het gesê, Here, ek is jammer, ek het dit gedoen, het my sondes, u dit laat doen, het ek u bloed om die wêreld heen laat spin, het ek u dit aangedoen, Here, ek is so jammer, dat ek dit gedoen het, en het uitgereik, ek het gesê, sal u my vergewe, ek het dit nie bedoel nie, ek sal, u deur die genade, sal ek 'n beter seun probeer wees, as u my net sal help. Hy het sy hand gevat, en sy aangeraak, sy vinger gevat, en vergewe op my boek geskryf, dit dan achter hom gegooi, die see van vergetelheid. Ek het dit 'n bietjie dopgehou, en hy het gesê, nou, ek vergewe jou, maar jy wil haar veroordeel. Sien, hy het gesê, jy is vergewe, maar wat van haar? Jy wil haar opblaas. Jy wil haar nie laat lewe nie. Ek het gedink, o God, vergewe my, ek het nie bedoel om dit te dink nie, ek wou dit nie doen nie, ek wou dit nie doen nie, jy is vergewe, jy voel goed, maar wat van haar, sy het dit ook nodig, sy het dit nodig, wel het ek gedink, God, hoe het ek geweet wie u geroep het, en wie u nie geroep het nie, dis my taak om met elkeen te praat, dis toe die visioen my verlaat het, het ek na haar toe gestap, ek het gesê, aangaan aan my kennis dame, en daar die twee mans het na die rustkamer gegaan, en hulle, sy het daar gesit, gehuk, julle weet, gelag, die bottel whisky het op die tafel gestaan, of bier, was dit, alkohol, het daar gestaan, waar hulle gedrink het, ek het nader gestap, ek het gesê, aangename kennis, en sy het gesê, o, hello, en ek het gesê, kan ek maar sit, sy het gesê, o, ek het geselskap, ek het gesê, ek het dit nie so bedoel nie, sister, sy het na my gekyk, toe ek haar sister noem, sy het gesê, wat wil jy hê, ek het gesê, kan ek net 'n minuut hier sit, sy het gesê, help jouself, en ek het gaan sit, en ek het haar vertel wat gebeur het. Sy het gesê, wat is jou naam? En ek het gesê, Branham. Sy het gesê, is jy die man hieronder in hierdie arena? Ek het gesê, ja mevrou. Sy het gesê, ek wil al soon toe kom. Sy het gesê, meneer Branham, ek is grootgemaak in 'n Christenfamilie. Sy het gesê, ek het twee jong dogters wat Christen is. Maar sekere ding het gebeur, en sy het op die verkeerde pad beland, of begin. Ek het gesê, maar sister, ek gee nie om nie. Die bloed is steeds om jou. Hierdie wêreld is oordek met bloed. As dit nie het nie, so God ons elkeen dood gemaak het. En wanneer daar die bloed weggeneem word, kyk uit vir oordeel. Maar nou, as jy sterf sonder daar die bloed, gaan jy verby daar die plek, dan is daar niks wat vir jou kan optree nie. Vandag tree die bloed in jou plek op. Ek het gesê, dames, sekerlik, die bloed oordek jou steeds. Solank jy asem in jou liggaam het, oordek die bloed jou. Maar eendag wanneer die asem hier weggaan, die siel uitgaan, sal jy verby daar die bloed gaan, en daar is niks behalwe oordeel nie, terwyl jy kans het vir vergifnis. En ek het haar hand geneem, sy het gehuil gesê, meneer Branham, ek drink. Ek het gesê, dit plan nie, een of ander iets het my gewaarsku om jou te kom sê. Ek het gesê, God het voor die grondlegging van die wêreld vir jou geroep, sister, en jy doen verkeerd, en jy maak dit net erger. Sy het gesê, dink jy, hy sal my wil hê? Ek het gesê, absoluut, hy sal jou wil hê. Daar op haar knie, het ons neergekniel in die middel van daar die vloer, en 'n oudheidse bid hier, Daardie polisieman het sy hoed afgehaal en gebuk op een knie. Daar het ons 'n bidder gehad in daardie plek. Waarom? God is soewerein. Terwyl ons hierdie dooie werke aflê, laat ons voortgaan na volmaaktheid. Laat ons inbeweeg in daardie sfeer waar hierdie, ek behoort aan die kerk, ek behoort daarin, dit alles verby is. Laat ons na volmaaktheid gaan. My sonder vriend, as jy vandag sonder die bloed is, sonder verlossing, sonder genade, bewaar die bloed van Jesus Christus, jy. Jy sê wel, ek het nog al die tyd reg gekom, maar eendag gaan jy waar daar dan niks vir jou oor is nie. Laat ons nou bid, terwyl ons ons hoofde buig. Is daar, sou daar een vanavond hier wees, wat graag wil sê, God wees my genadig. Ek besef dat ek verkeerd gedoen het. Dalk het jy by 'n kerk aangesluit, dis in orde. Maar as jy nie die genade van Christus ontvang het nie, sal jy jou hand opsteek en sê, bid vir my, broer Branham. God seën jou, meneer. God seën jou, dame. Dis reg. Moenie. God seën jou, meneer, daarachter. God seën jou. En jou, daar ver, daarachter. Ja, God seën jou. Steek jou hand op. Dis reg. Steek net jou hand op en sê, God, wees my genadig. Jy sê, ek behoort aan 'n kerk, broer Branham. Ja, ek het goed probeer wees, maar ek weet nie. Ek is skynbaar, lyk asof ek dit nie kan doen nie. O, arme pelgrim, arme vervalle vriend, jy het regtig nog nooit die visioen gesien nie. Julle sê, broer Branham, ek het uitgeroep, ek het in tale gespreek, ek het alles gedoen. Dit mag waar ook wees. Dis in orde, niks daarteen te sê nie. Maar my liewe verlore vriend, maar om in tale te spreek, of te skud, of hande te skud, of gedoop te word, Dis in orde, maar om hom te ken, is om 'n persoon te ken. Om hom te ken, is lewe. Jy sê, ek ken die Bybel, regtig goed. Wel, om die Bybel te ken, is nie lewe nie. Om hom te ken, die persoonlike voornaam word, om hom Christus te ken, dat jy weet, hy het jou vergewe. Sal jy net weer jou hande opsteek, iemand anders? God seën jou, dame. God seën jou, meneer. God seën jou, heer, broer. God seën jou, daarachter, jongman. God seën jou, heer, sister. God seën jou, daar ver, daarachter, dis reg, om hom te ken, is lewe. Ruth Branham, dink aan my, ek gaan nou sommer hier in my sitplek Christus aanneem. Sê, kom in my hart in, Here Jesus, en gee vir my daardie vrede, daardie soetheid. Her toe gaan, die muziek speel so hard, jy kan op en af dans, deur die paadjies hardloop, moeg huis toe gaan, rondrol en bekommer, dis nie Christus nie. Jy gaan kerk toe, sit en luister na een of ander preekie, oor hoe die brug geverf gaan word, of een of ander sweets, word nooit die woord nie. Die woord bring lewe, dis die saad. Wil jy nie vrede hê nie? As jy bekommerd oor doodgaan, so jy vandag hartaanval hê, bekommerd jy jou daaroor? Of so jy verheug wees om te sê, ek gaan by die Here Jesus wees, aan die einde van hierdie pad. Ken jy hom? Indien nie, steek net jou hand op. Ons gaan vra vir 'n gebed vir jou. Ja, broer, jy ook. Goed, in jou hart nou.
Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for who? For because I promise I'll believe.
Net soos ek is, weil ek bely, die kosbaar bloed gestort, vir wie? Vir my. Want ek beloof, ek sal glo, o lam van God, ek kom, tederlik, genadiglik. Loop sommer net reg na hom toe, deur geloof, glo hy staan, daar reg langs jou, hy staan. Nog nie, my siel bevry, van hoeveel nou? Van een, die meer, kwaadwilligheid.
Faith, I walk to the cross this morning. I lay my.
Deur geloof sal ek na die kruis stap van môre. Ek lê my laste neer. Ek kom. God seën jou daar agter. Dis goed. Moet nou nie onverskillig staan nie. loop hartlik, goedig tot reg by die kruis. In die Ou Testament het hulle 'n lam gebring. Hulle het geweet, hulle het gesondig. Hulle het dit geweet deur die gebooie. Julle weet dit nou, omdat God tot julle harte gespreek het. Hulle het 'n kyk gegee na die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie so en so maak nie. En hulle het 'n lam gevat gegaan en hulle hande op die lam gesit, priesters sny keel af. Die arme dingetjie het geskop en gebloei en geblêr en gesterf. Sy hande was heel oordek met die bloed. Die lam het in sy plek gesterf, maar het uitgestap met dieselfde begeerte om dit weer te doen. Maar in hierdie plek kom ons in geloof deur genade. God het ons geroep. Ons lê ons hande op die hoof van die lam van God. Ons hoor daar die hammer wat swaai. Ons hoor daar die stem. Ek het dors. Gee vir my iets om te drink. Vader, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Sien, in geloof voel ons sy dood daar in ons plek. Werk onder in ons hart kom 'n diep gevestigde vrede. Wanneer 'n stem sê, jy is nou vergewe, gaan en sondig nie meer nie. O, deur genade, ons dan wegstap met nie dieselfde begeerte neem, maar 'n begeerte om nooit meer te sondig of iets verkeerd te doen nie. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, het in ons hart ingekom. Mag jy dit nou ontvang terwyl ons bid, elkeen tesame.
Heavenly Father, they're coming by faith to grace.
Hemelse Vader, hulle kom in geloof deur genade. Daar is omtrent 'n dosyn hande wat opgegaan het. Dis die vrugte van die boodskap. Hulle kom na U toe. Hulle glo. Ek glo ook in hulle, Here.
I believe that truly the Holy Spirit spoke to them.
Glo dat waarlik die Heilige Gees met hulle gepraat het, en in geloof kom hulle nou reg teen Jakob se leer op, reg tot by die voet van die kruis. Lê daar al hulle sondes neer en sê, Here, dis te veel vir my, ek kan dit net nie langer dra nie. En sal U my vrag sonde wegneem, en die begeerte uit my hart wegneem, om so te maak. En laat my deur geloof vandag U as my persoonlike verlosser aanneem. En voortaan sal ek U volg elke myl van die weg, tot die einde van die reis. Ek kry 'n blik op wat dit beteken om voort te gaan na volmaaktheid, nie in 'n kerk ingaan, en die wortels van dooie werke soos doop en swoopots neem, maar ek wil voortgaan totdat ek nie meer kan wees nie en Christus in my kan leef. O Jesus, skenk dit aan elke berouvolle siel van môre. Elkeen wat hulle hande opsteek, sal ewige lewe ontvang, omdat U dit beloof het. Hulle het openbare aanvaarding gemaak, hulle steek hulle hande op, hulle het al die wette van swarte krag verbreek, hulle wetenskap om vir homself laat skaam, want wetenskap sê, hulle arms moet afhang. Enigheid sou dit in wetenskap bewys, dat dit aardsgebonde moet bly. Met swarte krag hou dit af. Maar daar was 'n gees in hulle wat 'n besluit geneem het, en hulle die wette van swarte krag kon agsaam en hulle hande opgesteek. U het gesien, Here, U het hulle naam op die boek geplaas, vergewe. Die ou boek is nou terug in die see van vergetelheid, om nooit meer onthou te word nie. Laat hulle voortgaan vandag as liefhebbende, goeie Christene, om U te dien. En dank baie wat nie hulle hande opgesteek het nie, skenk ook aan hulle. Laat die heiliges net 'n bietjie nader wandel, Here, want ons is een dag nader aan die huis as wat ons gister was. Wees U met ons, Here, want ons vra dit in Christus se naam en tot sy heerlikheid. Amen.